Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці ідуць на спад масавыя акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. У мінулыя выходныя на заклік Паўла Севярынца, які сёння знаходзіцца за кратамі, і вось такім чынам ён, можна сказаць, спраўляе, калі так можна выказацца, свой дзень народзінаў. Гэта ўжо шосты ягоны дзень народзінаў, калі ён знаходзіцца за кратамі. Цяпер ён адбывае 15-суткавы арышт. Дык вось на ягоны заклік на плошчу выйшла крыху больш за 100 чалавек. Ну, гэта можна параўнаць з акцыяй, якая таксама на заклік у тым ліку Паўла Севярынца адбылася 10 дзён таму, і тады выйшла амаль 2000 чалавек. Юры, пра што-небудзь гаворыць вось гэтая лічба? Ці скажам, ну сёння цяпер вось гэтыя дні выйшла 100, а напрыклад, праз тыдзень можа выйсці 2 і 3 і больш тысяч.
Ну, тэарэтычна, канешне, можа быць, але я думаю, што ўсё ж такі гэтая акцыя, яе як бы колькасць суадносная з колькасцю папярэднія дні, ну, сведчыць прынамсі пра тое, што лідарства мае значэнне. Вось калі быў на волі Павел Севярынец, калі Павел Севярынец склікаў, ну, вот адпаведна было прыкладна ў 10 разоў болей. Вячаслав Сівчык, які як бы аказаўся тварам вось гэтага апошняга пратэсту, ну, таксама вядомы, аўтарытэтны, вопытны палітык, але, ну, вот як бы высвятляецца, што гэтая фігура можа сабраць менш. Это да нашай з табой гутаркі пра тое, што такое лідар. Ну, вот лідар, вот як бы для пэўнага кола, для пэўнага асяроддзя, вот Севярынец лідар. Што бы тут хто як бы не казаў. Але таксама можна, канешне, пералічыць шмат усякіх іншых фактараў, якія паўздзейнічалі на вот это рэзкае падзенне колькасці маніфестантаў. Ну, тут варта сказаць, што як бы гэтая колькасць не расла і з акцый 7-8 на акцыі 20-21, ну, прыкладна аднолькава было. Вот. Так што тэндэнцыя да роста, ну, яна як бы не праглядалася. А ў чым прычыны падзення? Ну, я думаю, што адна з прычын гэта пэўная неўзгодненасць, нескладуха такая сярод апазіцыі. Вот ізноў жа, як узнік лідар, так пайшлі розныя спрэчкі. Большасць апазіцыі сказала, што не, давайце мы не будзем збіраць акцыю, а давайце мы пазней правядзем ланцуг.
Ну, і такі ланцуг уздоўж праспекту праз некалькі гадзін пасля гэтай акцыі таксама быў пасля суботы.
Так, ну вот ланцуг як бы быў, а вот паколькі большасць апазіцыі гэтую акцыю як бы, ну, фактычна дэзавуявала, заявіўшы, што, ну, это не час, не тая сітуацыя, але, ну, людзі пачулі і магчыма у них вот было ўспрыняцце такое, што, ну, раз няма адзінства, чо мы пойдзем, як бы яны, калі яны паміж сабой не могуць дамовіцца, то чаго як бы нам туды ісці. Акрамя таго, я думаю, што, ну, ўсё ж такі пэўнае значэнне магчыма мела інтэрв'ю Лукашэнкі Венедіктаву. Яно даволі шырока пайшло і па сацыяльных сетках, і па іншых каналах. Я думаю, што многія паглядзелі, многія паслухалі. Ну і так бы мовіць пазіцыя Лукашэнкі, калі ён там Расіі лезні вайной пагражаў. Ну, на кагосьці гэта магло таксама зрабіць уражанне. І зноў жа, магчыма, на такіх як бы зацятых апазіцыйных актывістаў не. Але як бы ўсё ж такі плошча стварае не толькі зацятых актывістаў. Шмат людзей матываваныя складана, шмат людзей матываваны так, яны маглі б пайсці, а маглі б не пайсці. Вот. І понятно, что вот такой фактор, как такое, так мы говорим, гучное интервью с вот такими формулировками, ну, кто-то сказал, ну, да что ж, ну, Лукашенко, да, вот, змагается, бьется, так бы говорить. Ну, с другого боку, конечно, можно сказать, что вот это шчарование Медведева про то, что есть там это 31-я мапа, так бы говорить, там вот секретная, где там все это есть, там и одинная валюта, и один там миссийный центр. До речи, задним ликом вот эта ситуация с Семашкой, памятаешь, там где-то месяц тому, коли он в интервью сказал, как-то непевно, что, ну да, вот у президентов там есть, там это и одинная валюта, и один урад, но он не схрусил. Он как бы ведал, на самом деле, что такой документ існуе. И он, как у Быкова, а бомба чекала своей поры, как ты памятаешь, о знаку беды. Вот это знак беды, и бомба лежит.
Ну, Юра, ну, домовы помеж Минском, официальным Минском и Кремлем про уведение одной валюты были подписаны еще, так сказать, ну, несколько годов тому, и эти домовы николи не скасовывались.
Не, ну, домовы я не ведаю, я ведаю, что была подписана, была подписана домова об створении союзной державы, и там было написано, что до 2005 года державы повинны иметь одну валюту.
Ну, минавито это моя основа.
Ну, вот, как бы, 2005 год был 14 годов тому, так что, как бы, але, тем не меньше, вот и навод гэтая погрозливая заява Медведева, и навод вот подтверждение гэтага Лукашенкам, потому что ён по сутности что сказал? Не, мы с Путиным не обмярковываем, навод не обмярковывали гэта, як бы, это пытание там об там одиной валюте, ураде и гэтак далей. И, мавляв, Медведев не ведая, не в курсе, мы с Путиным домовились. Але разом с тем он сказал, документ такой есть. Его не обмярковывали. Но это не значит, что его нема как бы на столе. И я, до речи, почитал какие-то российские уже комментарии, там, ци-то урады, ци-ка гости, кажут, что, ну, Путин сказал, ну да, ну, покуль не, ну, праз год, праз два. То есть это значит, что я кажу, вот по Быкову, бомба чекала своей пары, бомба есть. Вот, тем не меньше, ну, вот в этой конкретной ситуации, как бы, махчима, вот, я кажу, и это интервью, и то, что, ну, домовы нема, никто домову не подписывая, покуль это про просовывание интеграции, то, ну, как бы, вот, махчима, это сбило хвалю протеста. Хотя, коли казать про будучиню, ну, я думаю, что коли Северинец выйдет с тюрьмы, а может, навод и коли и до того, навод, коли будет подписанная домова по поглублению интеграции только на подставе вот этих 30 картов, 30 мапов, и там будет сказано, что не, ну, мовляв, это только экономики тычется, я не выключаю, что тады протестная хваля можа ізноў пайсці ўверх, таму што, ну, шмат хто будзе казаць пра тое, што да, вот здалі, нават калі там не ўтварылі адзіную, там, я не ведаю, урад, адзіны парламент, ну, ўсё роўна, вот, калі там па падатках падпісалі, па тым падпісалі, вот, тым самым, як бы, всё здалі, вот, так што я не выключаю, што нейкая хваля падняцца можа і тады. Іншая справа, што да якога ўзроўню. Не факт, что и она подымется, умовно кажучи, как в 96-м годе, как мы с тобой памятаем, это Менская весна, коли все-таки было реальное отчувание, это было у першиню, вот коли реальное отчувание подписывается домова об объединении, и как бы, что вот завтра мы будем жить в иншей краине, но зараз, вот мне сдается, все-таки у массы людей отчувание, что мы завтра будем жить в иншей краине, принамсі на фоне вот этих всех заявок Лукашенко, я кажу, ледзь не о войне с любимым союзником. Я думаю, что такого отчування пакуль нема.
Юра, ну, вот ты спаслався на интервью Венедиктову, главному редактору «Эхо Москвы», І якраз як на фактор, які, ну, магчыма, супакоїв, што вось Лукашэнка не збіраецца здавацца. Трэба сказаць, што нават не апошнія месяцы, а апошнія гады, у сякім разе пасля Крыму, вот гэта меркаванне, што так Лукашэнка ўсё ж такі, так сказаць, ну, жыццё яго прымусіла зрабіцца незалежнікам, хаця б нават з прычыны, што гэта гарантуе яму, так сказаць, уладу. У адрозненне ад ранейшых ягоных інтэграцыйных памкненняў, магчыма, так сказаць, прадыктаваных не ў апошнюю чаргу імкненнем ўзяць шапку Манамаха. Гэта сапраўды было, але вось якраз такі ў гэтым інтэрв'ю Венедіктава, дакладна не столькі нават у інтэрв'ю, колькі потым у тлумачэннях Венедіктава, яны шмат дзе ёсць у інтэрнэце, у прыватнасці, вось, скажам, на газета «Бай», газета «Солідарнасць» я прачытаў, і там Венедіктава гаворыць такія моманты цікавыя, два. Фактычна на адну тэму, што ён расказаў Лукашэнку анекдот, што, от, маўляў, Лукашэнка дамовіўся з Пуціным у адзінай дзяржаве, ну, і Лукашэнка такое прапануе, вот сёння вы, Владзімір Владзімірович, прэзідэнт, а я віцэ-прэзідэнт, а заўтра наадварот, я прэзідэнт, а вы віцэ-прэзідэнт. І Венедіктаў чакаў ад Лукашэнкі смеху, а Лукашэнка з сур'ёзным тварам сказаў: «О, вось гэта можна абмяркоўваць». І другі момант якраз вось выказаўся, што так, гэта вот была б сапраўдная роўнасць. І Венедіктаў робіць выснову, што Лукашэнка і сёння гатовы, то бок ён хоча, хацеў бы быць прэзідэнтам, кіраўніком аб'яднанай Расіі. Як да гэтага паставіць?
Ну, я думаю, не. Я думаю, што як бы іранічнае стаўленне не абавязкова павінна праявляцца ў смеху. Як бы можна іранізаваць і з каменным тварам. Вот. І мне здаецца, што ў тым жа рэчышчы, вот это вот так сказать, а чё, давайте сёння я буду прэзідэнтам, завтра ён будзе віцэ-прэзідэнтам. Ну, это, ведаеш, это як анекдот нашага з табой юнацтва, як Брэжневу кажуць, што Леонід Ильич, мы вас абралі пачётным, значит, там, старшынём Саюза пісацелі. А он кажа: «О, вот, дзякуй, а па нечётным я буду прэзідэнтам Акадэміі навук». Ну, вот это прыкладна на такім жа ўзроўні. І, дарэчы, пацверджанне таго, што я гаварю, жарт, які сам Лукашэнка, так сказаць, таксама, магчыма, з каменным тварам, выдаў напрыканцы размовы, когда ему Венедіктаў кажа: «Ну, а все ж таки, як, вот, так сказать, там, з Россией долучиться», и так далее. И Лукашенко кажа: «А чому нам до России? Пусть Россия долучается до нас, у нас вот тут все, так сказать, упрыгожено, вот она великая до Владивостока, да мы ее и до Владивостока упрыгожим». Ну, это явный стёб, это явный, как бы, явное провокование, явный троллинг, мовляв, что, ну, ваша пропанова нам долучиться такая же неадекватная, как и наша пропанова вам долучиться до нас. Ну, и то абсурд, и то абсурд. Вот. Так что я не думаю, что як бы ён реально разважае про тое, что вот они будут, так бы мовить, таким двухголовым уладаром, ці ён будзе, так сказать, як свой час при царе Иване Жахлівым был, так сказать, Симеон Бекбулатович царь. Я не думаю. Я думаю, что все ж таки... А потом, ведаешь, ну это вот як бы все-таки человек, это стиль. Вот это стиль, як бы мовить, плюне поцалуе. Вот з аднаго боку гаворыцца: «Да, вот мы будзем па чарзе там прэзідэнтамі, але калі Расія замахнецца на наш суверэнітэт, то это вайна. І Захад вступіць у вайну».
І НАТО нават ён узгадаў.
Да, НАТО, то, ну, вот як бы так сказаць, з какой-то, здаецца, по ідэі была б павінна ўсё ж такі некая сярэдняя лінія, ці то ты в Крэмлі хочаш сесть, ці то ты збіраешся з Крэмлём і там ваяваць. Ну, як бы здавалася б, але і то тролінг, і то тролінг. Ну, вот на мой погляд, як бы, і тое, это я памятаю, як свой час Александр Класковскі, беларускі політолік, вельмі дасціпна сказаў, што, ну, ёсць такая беларуская прымаўка, што ласкавая теля двух матак се. Вот. Класковскі сказаў, што Александр Григорьевич забіў вялікае політалагічнае адкрыццё, што насамрэч теля можа быць нават і не ласкавым. И в этом сэнсе Лукашенко саправды так себя паводзіць. І прычым паводзіць сябе не толькі адносна рускіх. Вот недавно быў в Австрыі. Ну, яму журналісты ветліва кажуць там, а вот у вас правоў чалавека там не хапае. Да у нас дэмакраты больш, чым у вас. Да вы у нас будзеце вучыцца. А калі там смяротная казнь? Да вы Амерыку павучыце і Японію. На конт смяротной казни. Вы нас будете учить. То есть это такое же агрессивное, такие же агрессивные поводины неласкового теля, как и относно русских. А вы русские, да вы до нас долучитесь. Да с вами воевать будут. Наш старейший брат новый. Вот. Ну, это такая стилистика, якую я бы не... Ну, это элемент гульни, а не прямой сценар, про який он, говорить. Але, ну, оно дзейнічае і ў тым ліку на людзей, якія глядзяць тэлевізор і глядзяць, ну да, ну вот, так сказаць, у чалавека там з моцнай воляй, можа і не здасць. Пасля такіх пантов на заўтра падпісаць, што я там буду, так сказаць, генерал-губернатарам Беларусі, паўночнага краю, ну, это не прыгожа, канешна. І ён сам сябе ў пэўным сэнсе абмяжоўвае свае магчымасці вот такімі, так сказаць, шумнымі і, в прынцыпе, нахабнымі заявамі.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, правіцель, але ж кіраваць, паручыцель, але даручаць, збавіцель, але выбавіць. Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы, даўно і паспяхова змяніў настаўнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або прынамсі выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос – збаўца». Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельны». Плавательны басейн, па-беларуску зразумела «плавальны». Верительная грамата, у дыпламатыі «даверчы ліст», які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. «Предстательная жаляза», не блытаць з вышэй згаданым «предстаяцелем», «падкарэнніца», «слабітельнае средства», «праносны сродак». Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнтіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам, гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж ты?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысліец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы.
Скарына. Дастойна. Доктар лекарських наук. Дастойна.
«Доктар лекарских навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Крыму едуць, таярэкаюць. З Крыму едуць, таярэкаюць. Падэжыны караку падэжаюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці ідуць на спад масавыя акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. У мінулыя выходныя на заклік Паўла Севярынцы, які сёння знаходзіцца за кратамі, і вось такім чынам ён, можна сказаць, спраўляе, калі так можна выказацца, свой дзень народзінаў. Гэта ўжо шосты ягоны дзень народзінаў, калі ён знаходзіцца за кратамі. Цяпер ён адбывае 15-суткавы арышт. Дык вось на ягоны заклік на плошчу выйшла крыху больш за 100 чалавек. Ну, гэта можна параўнаць з акцыяй, якая таксама на заклік у тым ліку і Паўла Севярынца адбылася 10 дзён таму, і тады выйшла амаль 2000 чалавек. Юры, пра што-небудзь гаворыць вось гэтыя лічбы? Ці скажам, ну вось сёння цяпер вось гэтыя дні выйшла 100, а напрыклад, праз тыдзень можа выйсці 2 і 3 і больш тысяч.
Ну, тэарэтычна, канешне, можа быць, але я думаю, што ўсё ж такі гэтая акцыя, яе як бы колькасць суадносная з колькасцю папярэднія дні, ну, сведчыць прынамсі пра тое, што лідарства мае значэнне. Вось калі быў на волі Павел Севярынец, калі Павел Севярынец склікаў, ну, вот адпаведна было прыкладна ў 10 разоў болей. Вячаслав Сівчык, які як бы аказаўся тварам вось гэтага апошняга пратэсту, ну, таксама вядомы, аўтарытэтны, вопытны палітык, але, ну, вот як бы высвятляецца, што гэтая фігура можа сабраць менш. Это да нашай з табой гутаркі пра тое, што такое лідар. Ну, вот лідар, вот як бы для пэўнага кола, для пэўнага асяроддзя, вот Севярынец лідар. Што бы тут хто як бы не казаў. Але таксама можна, канешне, пералічыць шмат усякіх іншых фактараў, якія паўздзейнічалі на вот это рэзкае падзенне колькасці маніфестантаў. Ну, тут варта сказаць, што як бы гэтая колькасць не расла і з акцый 7-8 на акцыі 20-21, ну, прыкладна аднолькава было. Вот. Так што тэндэнцыя да роста, ну, яна як бы не праглядалася. А ў чым прычыны падзення? Ну, я думаю, што адна з прычын гэта пэўная неўзгодненасць, нескладуха такая сярод апазіцыі. Вот ізноў жа, як узнік лідар, так пайшлі розныя спрэчкі. Большасць апазіцыі сказала, што не, давайце мы не будзем збіраць акцыю, а давайце мы пазней правядзем ланцуг.
Ну, і такі ланцуг уздоўж праспекту праз некалькі гадзін пасля гэтай акцыі таксама быў пасля суботняк.
Так, ну вот ланцуг як бы быў, а вот паколькі большасць апазіцыі гэтую акцыю як бы, ну, фактычна дэзавуявала, заявіўшы, што, ну, это не час, не тая сітуацыя, але, ну, людзі пачулі і магчыма у них вот было ўспрыняцце такое, што, ну, раз няма адзінства, чо мы пойдзем, як бы яны, калі яны паміж сабой не могуць дамовіцца, то чаго як бы нам туды ісці. Акрамя таго, я думаю, што, ну, ўсё ж такі пэўнае значэнне магчыма мела інтэрв'ю Лукашэнкі Венедіктаву. Яно даволі шырока пайшло і па сацыяльных сетках, і па іншых каналах. Я думаю, што многія паглядзелі, многія паслухалі. Ну і так бы мовіць пазіцыя Лукашэнкі, калі ён там Расіі лезні вайной пагражаў. Ну, на кагосьці гэта магло таксама зрабіць уражанне. І зноў жа, магчыма, на такіх як бы зацятых апазіцыйных актывістаў не. Але як бы ўсё ж такі плошча стварае адбываецца не толькі зацятых актывістаў. Шмат людзей матываваныя складана, шмат людзей матываваны так, яны маглі б пайсці, маглі б не пайсці. Вот. І понятно, что вот такой фактор, как такое, так мы мовить, гучное интервью с вот такими формулёвками, ну, кто-то сказал, ну, да что ж, ну, Лукашенко, да, вот, змагается, бьется, так бы мовить. Ну, с этого боку, конечно, можно сказать, что вот это шчарование Медведева про то, что есть там это 31-я мапа, так бы мовить, там вот секретная, где там все это есть, там и одиная валюта, и один там миссийный центр. До речи, задним ликом вот эта ситуация с Семашкой, памятаешь, там где-то месяц тому, коли он в интервью сказал, как-то непевно, что ну да, вот у президентов там есть, там это и одиная валюта, и один урад, но он не схрусил. Он как бы ведал, насамрэч, что такі документ існуе. Ён, як у Быкова, а бомба чакала сваёй пары, як ты памятаеш, знаку беды. Вот это знак беды, бомба ляжыць.
Ну, Юра, ну, дамовы паміж Мінскім, афіцыйным Мінскім і Крамлём пра ўвядзенне адзінай валюты былі падпісаныя яшчэ, так сказаць, ну, некалькі гадоў таму, і гэтыя дамовы ніколі не скасоўваліся.
Не, ну, дамовы я не ведаю, я ведаю, што была падпісаная была падпісаная дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы, і там было напісана, што да 2005 году дзяржавы павінны мець адну валюту.
Ну, менавіта гэта мае слова.
Ну, так. Вот, як бы 2005 год быў 14 гадоў таму, так што як бы але тым не менш вось і нават гэтая пагрозлівая заява Мядзведзева і на вот подтверждение гэтага Лукашэнкам, тому что ён па сутнасці што сказаў? Не, мы з Пуціным не абмяркоўваем, нават не абмяркоўвалі гэта, як бы, гэтае пытанне там аб там адзінай валюце, урадзе і гэтак далей. І, маўляў, Медведзев не ведае, не в курсе, мы з Пуціным дамовіліся. Але разам з тым ён сказаў, дакумент такой ёсць. Его не абмяркоўвалі. Но это не значит, что его нема как бы на столе. И я, дарэчы, почитал какие-то российские уже комментарии, там, ці то ўрада, ці кагосьці, кажут, что, ну, Путин сказал, ну да, ну, пакуль не, ну, праз год, праз два. То есть это значит, что я кажу, вот по Быкову, бомба чакала своей пары, бомба есть. Вот, тым не менш, ну, вот в этой конкретной ситуации, как бы, магчыма, вот, я кажу, и это интервью, и то, что, ну, дамовы нема, никто дамову не подписывая, покуль это про просовывание интеграции, то, ну, как бы, вот, магчыма, это сбило хвалю протеста, хотя, коли казать про будучыню, ну, я думаю, что коли Северинец выйдет с турмы, а может, нават и коли и до того, нават коли будет подписанная дамова по поглыблению интеграции только на подставе вот этих 30 картов, 30 мапов, и там будет сказано, что не, ну, мовляв, это только экономики тычется, я не выключаю, что тады протестная хваля можа ізноў пасці ўверх, таму што, ну, шмат хто будзе казаць пра тое, што да, вот здалі, нават калі там не ўтварылі адзіную, там, я не ведаю, урад, адзіны парламент, ну, ўсё роўна, вот, калі там па падатках падпісалі, па тым падпісалі, вот, тым самым, як бы, всё здалі, вот, так што я не выключаю, што нейкая хваля падняцца можа і тады. Іншая справа, што да якога ўзроўню. Не факт, что и она подымется, умовно кажучи, как в 96-м годе, как мы с тобой памятаем, это Менская весна, коли все-таки было реальное отчувание, это было упершиню, вот коли реальное отчувание подписывается домова об объединении, и как бы, что вот завтра мы будем жить в иншей краине, но зараз, вот мне сдается, все-таки у массы людей отчувание, что мы завтра будем жить в иншей краине, принамсі на фоне вот этих всех заявок Лукашэнкі, я кажу, ледзь не о вайне з любімым саюзнікам. Я думаю, што такога адчування пакуль няма.
Юра, ну вось ты спаслаўся на інтэрв'ю Венедіктаву, галоўнаму рэдактару «Эха Москвы». І якраз як на фактор, які, ну, магчыма, супакоїв, што вось Лукашэнка не збіраецца здаваць. Трэба сказаць, што нават не апошнія месяцы, а апошнія гады, у сякім разе пасля Крыму, вот гэта меркаванне, што так, Лукашэнка ўсё ж такі, так сказаць, ну, жыццё яго прымусіла зрабіцца незалежнікам, хаця б нават з прычыны, што гэта гарантуе яму, так сказаць, уладу. У адрозненне ад ранейшых ягоных інтэграцыйных памкненняў, магчыма, так сказаць, прадыктаваных не ў апошнюю чаргу імкненнем ўзяць шапку Манамаха. Гэта сапраўды было, але вось якраз такі ў гэтым інтэрв'ю Венедіктава, дакладна не столькі нават у інтэрв'ю, колькі потым у тлумачэннях Венедіктава, яны шмат дзе ёсць у інтэрнэце, у прыватнасці, вось, скажам, на газета «Бай», газета «Салідарнасць» я прачытаў, і там Венедіктава гаворыць такія моманты цікавыя, два. Фактычна на адну тэму, што ён расказаў Лукашэнку анекдот, што, от, маўляў, Лукашэнка дамовіўся з Пуціным у адзінай дзяржаве, ну, і Лукашэнка такое прапануе, вот сёння вы, Владзімір Владзімірович, прэзідэнт, а я віцэ-прэзідэнт, а заўтра наадварот. Я прэзідэнт, а вы віцэ-прэзідэнт. І Венедіктаў чакаў ад Лукашэнкі смеху, а Лукашэнка з сур'ёзным тварам сказаў: "О, вось гэта можна абмяркоўваць". І другі момант якраз вось выказаўся, што так, гэта вот была б сапраўдная роўнасць. І Венедіктаў робіць выснову, што Лукашэнка і сёння гатовы, то бок ён хоча, хацеў бы быць прэзідэнтам, кіраўніком аб'яднанай Расіі. Як да гэтага паставіць?
Ну, я думаю, не. Я думаю, што як бы іранічнае стаўленне не абавязкова павінна праявляцца ў смеху. Як бы можна іранізаваць і з каменным тварам. Вот. І мне здаецца, што ў тым жа рэчышчы вот этого, так сказать, а чё? Давайте сёння я буду прэзідэнтам, завтра ён будзе віцэ-прэзідэнтам. Ну, это, ведаеш, это як анекдот нашага з табой юнацтва, як Брежневу кажуць, што Леонід Ильич, мы вас абралі пачётным, значыць, там, старшынём Саюза пісацелей. А он кажа: "А вот, дзякуй. А па нечётным я буду прэзідэнтам Акадэміі навук". Ну, вот это прыкладна на такім жа ўзроўні. І, дарэчы, пацверджанне таго, што я гаварю, жарт, які сам Лукашэнка, так сказаць, так сама, магчыма, з каменным тварам, выдаў напрыканцы размовы, када яму Венедіктаў кажа: "Ну, а ўсё ж такі, як, вот, так сказаць, там, з Расіі далучыцца", і гэтак далі. Лукашэнка кажа: "А чаму нам да Расіі? Пусть Расіі далучаецца да нас, у нас вот тут всё, так сказаць, упрыгожана, вот она Великая до Владивостока, да мы ее и до Владивостока упрыгожим". Ну, это явно стёб, это явный, как бы, явное провокование, явный троллинг. Мовляв, что, ну, ваша пропанова нам долучиться такая же неадекватная, как и наша пропанова вам долучиться до нас. Ну, и то абсурд, и то абсурд. Вот. Так что я не думаю, что як бы ён реально разважае про тое, что вот они будут, так бы мовить, таким двухголовым уладаром, ці ён будзе, так сказать, як свой час при царе Іване Жахлівым был, так сказать, Симеон Бекбулатович царь. Я не думаю. Я думаю, что все ж таки... А потом ведаешь, ну это вот як бы все-таки человек, это стиль. Вот это стиль, як бы мовить, плюне поцалуе. Вот з аднаго боку гаворыцца: "Да, вот мы будзем па чарзе там прэзідэнтамі, але калі Расія замахнецца на наш суверэнітэт, то это вайна. І Захад вступіць у вайну".
І НАТО нават ён узгадаў.
Да, НАТО, то, ну вот як бы так сказаць, з какой-то, здаецца, по ідэі была б павінна ўсё ж такі некая сярэдняя лінія, ці то ты в Крэмлі хочаш сесць, ці то ты збіраешся з Крэмлём і там ваяваць. Ну, як бы здавалася б, але і то тролінг, і то тролінг. Ну, от на мой погляд, якби і тоє, це я пам'ятаю, як свій час Олександр Класковський, білоруський політолог, вельми достіпно сказав, що, ну, є така білоруська примовка, що ласкаве теля двох маток сє. Вот. Класковський сказав, що Олександр Григорович зробив велике політологічне відкриття, що насамреч теля може бути навіть і не ласковим. І в этом сенсі Лукашенко справді так себе поводить. І причому поводить себе не тільки відносно русских. Вот недавно був в Австрії. Ну, йому журналісти вітливо кажуть там, а вот у вас правов чоловіка там не хапає. Да у нас демократи більше, чем у вас. Да ви у нас будете учиться. А коли там смертная казнь? Да вы Америку повучите и Японию на конт смертной казни. Вы нас будете учить. То есть это такое же агрессивное, такие же агрессивные поводины неласкового теля, как и относно русских. А вы русские, да вы до нас долучитесь. Да с вами воевать будут. Наш старейший брат новый. Вот. Ну, это такая стилистика, якую я бы не... Ну, это элемент гульни, а не прямой сценар, про який он, говорит. Але, ну, оно дзейничает. И у тем лику на людей, которые глядят телевизор и глядят, ну, да, ну, вот, так сказать, у человека там с мощной волей, может и не сдать. После таких, понтов на завтра подписать, что я там буду, так сказать, генерал-губернатором Беларуси, полночного краю, ну, это не пригоже, конечно. И он, сам себя в певном сенсе, обмежевывая свои махчимости, вот такими, так сказать, шумными и, в принципе, нахабными заявами.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывает на штучность подобных слов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, сбавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, але ж нема у белорусской мове, где слово «предстоять», поготов у значенні «очольвать». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова. І словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. Наагул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае. Бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу. А машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» – то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельны». Плавательны басейн, па-беларуску зразумела «плавальны». Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Прадстательная жаляза, не блытаць з вышэй згаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу у моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык»? «чик». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам, гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму «воін». Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж ты?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысливец ці мысливец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Багданович раздзяляе гэтыя словы.
Скарына.
«Доктар лекарскіх навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Крыму едуць стаяры каюць, падэшыны караку пад'яжаюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.